Efeso igice cya kane niho tugeze. Turahera kuri 25 ariko turimbura kuri 31 kurusa kuri 32. Maze mwiyambure ibinyoma, umuntu wese avugane iby'ukuri na mugenzi we, kuko turi ingingo za bagenzi bacu. Nimwaraka ntibibakoreshe icyaha, izuba ntirirenge mukiratse, kandi ntimuhe wa mugwaniza icyicaro. Uwiba ntakongere kwiba, ariko apfuma acumukura akoreshe ayiwe maboko ivyiza, kugira ngo aronke ivyo gufasha ukenye. Ntihaze hagire ibiyago bibi biva mu kanwa kanyu, ariko muvuge ijambo ryiza ryose ryo gukuza ukwiye kuribwirwa, kugira ngo riheshe abaryumvise ubuntu bw'Imana. Kandi ntimukababaze nk'emu yera w'Imana yabashiriweko kuba ikimenyetso gushitsa ku munsi wo gucungurwa. Murongo wa 31 n'uwa 32 ariwo tuza kurimbura ku uyu munsi uvuga ngo: umururazi wose no kujingitwa n'uburake no gutongana no gutukana bibavemwo hamwe n'inzigo yose. Mugiriranire neza, mugiriranire imbabazi, muharirane nk'uko Imana nayo yabahaririye muri Kristo. Amen. Tumaze amayinga atari make turiko turarimbura ku ngendo ikwiranye n'ihamagarwa twahamagawe. Pawulo yarerekanye ko ishengero ryahamagafise umuhamagaro ryahamagariwe. Umuhamagaro ugaragara mu bintu bibiri bitavana, bitahukana, hadashobora kubaho kimwe hatari ikindi, n'ubumwe hamwe n'ukwezwa. Mana ishimwe. Ariko ntibitangure mu Banyefeso gusa, Imana kuva itangura guhamagara ihanga rya mbere rya Isirayeli, mu gitabo c'Abalewi haranditse inshuro nyinshi ngo mubabera nk'uko yabahamagaye ari yera. Ngaha mu Isezerano rishasha Petero yabisubiramwo akavuga ko turi ihanga ryatoranijwe twagize abaherezi, kandi dukwiye kubabera nk'uko yaduhamagaye ari yera. Kintu cagezwe rero kigumaho cerekana yuko Imana yaduhamagaye canke Imana dusenga ni Imana yera, nico gituma abizera nabo bakwiye kuba abera nk'uko nayo ari yera. Mana shim. Ariko ku kwera tumaze iminsi turiko turarimbura ko si ukwera umuntu arondera canke umuntu yirukako kugira ngo Imana imwemere. Kuko Pawulo agitangura kuramukanya canke mundamukanya yagize mu gitabo c'Abanyefeso, yise Abanyefeso ngo abera bo muri Efeso abizigirwa bo muri Kristo Yesu. Mu gice cya kane ko ahamagarira kwezwa, muga mu gice cya mbere atangura yemeza ko arabera bo muri Kristo. Imana ishimwe. Muri icyo gice nyene aba yavuze ngo Imana yatutoranirije muri Kristo kugira ngo tube abera tutagira gasenga imbere yayo turi mu rukundo. Bisobanutse ko abari ko arahamagarira kwezwa n'abera bo muri Kristo. Si ukwera turondera kugira ngo Imana itwemere, mugabo ni ukwera turondera kuko twejejwe muri Kristo. Twejejwe gute? Nuko tukira abanyabyaha Kristo yapfiriye ibyaha byacu, twamuhaye ibigabitanyo byacu, nawe atugabira kubw'ubuntu bwiwe bwinshi ukugororoka kwiwe, kugira ngo Imana itwitegereje itubone ko itubona atagasembwa dufise, kuko niho honyine dushobora no guhagarara tukaririmba izindi ndirimbo zose twaririmba. Imana ishimwe. Igituma rero turondera ukwera no muri iki gice nyene cya kane yari yabivuze, twambuwe wa muntu wa kera tukambikwa umuntu mushasha. Uwo muntu mushasha twamwambitse kubw'igikorwa cy'Umutangaje kiri muri Kristo Yesu. Uwo muntu rero tumaze kumwambikwa, uwo muntu afise umutima mushasha ukunda ibyagezwe by'Uhoraho, urondera gutungana, urondera gusa nk'uko yamuhamagaye Isa. Imana ishimwe. Nta muntu n'umwe rero yavutse ubwa kabiri canke umuntu yambuwe umuntu wa kera akambikwa mushasha abandanya nk'uko yarari. Ariko kuko twejejwe, nico gituma na ntaryo duharanira ukwezwa kwa buri munsi ariko twarabonye ko uyu muntu mushasha atirebanga akicambaye umubiri uyu mubiri nawo ufise ivyipfuzo bidahesha Imana icubahiro Pawulo rero ngaha hamwe no mu Baroma avuga ngo mugabe ibivyipfuzo uyu mubiri ufise ntimubireke ngo bari byo biganza mu mibiri yanyu ariko nimugwanye mugwane n'ibi vyipfuzo byose kugira ngo icahane kiganze mu mibiri yanyu wasenze rero yasenze neza yavuze ngo turi mu ntambara kandi tuyihoramwo tukiri ngaha muri iyi si tuyihoramo naho twagizwa bera kubwo gutsindanishirizwa duhora mu ntambara kuko twambaye umubiri udusunikira gukora ibidahesha Imana icubahiro kugira ngo tukiri ngaha kubwo ubutumwa bwiza namwe mashishikara guhindura ubwenge bwacu akoresheje ijambo nyene tuneshe gushikaho tuzonesha burundu Imana ishimwe Pawulo rero yatanze uburorero butandatu bw'inge n'ishengero rikiri ngaha mu isi igwanya kamere kugira ngo bishushanywe na Kristo twarabonye ko tugwanya ikinyoma kinyihuta cyane kinyaruka kutugerageza canke tugwana naco buri munsi ariko ngo tukakigwanisha ukuri mwiyambura ibinyoma byose biri muri mwebwe ariko umuntu wese avuga n'iby'ukuri na papenzi we kabiri Pawulo avuga ngo murase nimwaraka mwirinde ntibibajane kugucumura ariko ntimuhe satani icicaro izuba ntirikarenge mukiratse mwiyambura ibinyoma mubineshesha ukuri ariko kandi muratse ntibibakoreshe icaha ca gatatu ukwiba ntikukabe mu buzima bw'abizera ariko umuntu wese yizera nakoresha amaboko yiwe kugira ngo ariko arakoresha amaboko yiwe ivyiza aronke ico gufasha ubukenye ubuherutse twarabonye yuko ibiyago byacu canke amajambo yacu bidakwiye kugaragara mu imvugo mbi ariko hakwiye gusohokamwo uwumvise ijambo risohotse mu wizera akuzwa canke akaronka ubuntu kubw'ivyo umuntu avuze Imana ishimwe uyu munsi tugeze ku karoro ka gatanu akarero ka gatanu rero Pawulo aramera nk'uhindura agafatira hamwe ibintu bitandatu bisa n'ibyegeranye mugabo bidasa ndabisubiremo ibyo bintu bitandatu avugira hamwe n'ibintu bisa n'ibyegeranye cyane dukwiye kwiyambura dukwiye kwanka ko bigaragara mu buzima bwacu bidakwiye kuronka ikibanza muri twebwe ibyo bintu bitandatu abishyira hamwe mu kintu kimwe mugabo naho byegeranye ntibisa ku murongo wa 31 avuga ngo umururazi wose ukujingitwa uburake gutongana gutukana n'inzigo yose bibavemo biragoye ibi bintu gutandukanya neza aho bitandukaniye ndazakugerageza kuvuga kuri kimwe kimwe mugabo ni ibintu biri mu mugumwe berekana umutima watewe uri mu ikibi Pawulo atipfuza yuko twohakaryo ko biganza mu mibiri yacu nagomangerageza kudoma kata urutoki kuri kimwe kimwe mere kuri ikitse umururazi nija mu mururazi harimo mu kirundi kivuga kurura siko iyo umuntu ariko aranywa ikintu kirura urabibona reaction acagira ikintu kirura ni ikintu kibishe igihushane cacu ni ikintu gisotsa siko ikintu kirura ni ikintu kirimo ubukari bwinshi cyane ikintu kirura cerekana ikibi kidasanzwe kiri muri ico kintu uburyo umuntu ariko arakinwa urabona yuko amira byanka Pawulo ariko yerekana ko umutima ushobora kurura abahe afite cha 12 umurongo wa 15 avuga ngo ntimugahakaryo umuzi w'ukurura muri mwebwe nagomba ndawusoma uwo murongo uvuga ngo mwizigame ntihagire umuntu adashikira ubuntu bw'Imana kandi ntihagire umuzi wo kurura umera ukabahagarika imitima abenshi bakandura umururazi n'umutima wuzuye ikibi utagomba kuzura na mugenzi we n'umutima ubihiwe cyane ngaho uyu mwanditsi w'Abaheburayo abigereranije n'umuzi umuzi ushobora kunyimba gose ugatrasa ukinjira indani cyane mugabo uwo muzi utameze nk'indi mizi ari umuzi urura uyu mwanditsi w'Abaheburayo avuga ngo mwirinde mwiyubare kuko umuntu yaretse uwo muzi w'ukurura ukanyengetera mu mutima wiwe ngo ariko aja kure y'ubuntu bw'Imana. Uwo muntu ari hafase canke ari imbere y'ubuntu bw'Imana kubera umutima wiwe wanyengeterewemwo n'umuzi w'ukurura canke umuzi w'umururazi, uwo muntu umutima wiwe wamaze gukomantara ngo ariko yishira kure y'ubuntu bw'Imana. Umururazi ni kintu umuntu ashobora kunyegeza nk'ikinaboneke, mu gifaransa ni amertume. Umuntu afise umururazi muri we arashobora no kutaba ariko arashwana, mugabo indani muri we akaba aruriwe bidasanzwe. Nico gituma uyu mwanditsi w'Abaheburayo yakoresheje ikintu c'umuzi, ni ikintu kizitse rimwe na rimwe umuzi ntidushobora kuwubona, ntuseruka, ubona ibiri hejuru. Mugabo avuze ngo umururazi wose ntuboneke canke ubavemwo ntibigaragare. Ni kubera ko umuntu ashobora kugira umururazi inyuma tumuravye ntushobore kubibona, ariko indani hakaba hariho ikintu kiriko kirabora, kiriko kiramugirira nabi. Pawulo ngaha yavuze ati ntikigaragare mu buzima bwanyu. Ica kabiri avuga ngo kujingitwa. Iri jambo ryo kujingitwa riregeranye cyane n'iri rya gatatu ry'uburake, novuga ko ari icitiranwa. Kujingitwa birarengeye wa mururazi winyegeje indani uri kuraboza umutima, rimwe na rimwe umuntu adashobora kubona n'amaso ngo kujingitwa ni hamwe ubona n'imisaya itanguye guhekenya. Muramaze kubona umuntu yajingiswe byave, umuntu hamwe twumwugurura akanwa kusanga imbeya ziri mu menyo ziriko zirarabagirana. Uyu muntu kujingitwa ni kimwe kirengeye kunyegezwa kw'indani, mugabo ukabona yuko n'isura yiwe yatanguye guhinduka, kandi uwo muntu atanguye kuvuga aca avugana uburake bwinshi. Uburake no kujingitwa ni ibintu byegeranye cyane. Pawulo ariko avuga ngo mwebwe mwambaye umuntu mushasha mugwanye umubiri wanyu, iyo hari hababagiriye nabi, iyo hari ikibazo gihari hagati y'abagenzi banyu, mwirinde ntihagaragare muri mwebwe umururazi, kujingitwa canke uburake. Ca kane Pawulo avuga gutongana. Gutongana rero womenga biregeranye n'uburake, mugabo biratandukanye gatoya. Gutongana ni hamwe abantu bashamirana, mu gifaransa novuga baba ari excite, ni hamwe ibigumbagumba udashobora kubikontrola, ni hamwe uri kuravuga utamenya n'icyo uhejeje kuvuga. Ahantu usanze abantu ariko baratongana n'induru gusa wumva. Aba bantu buzuye umururazi muri bo bajingiswe, ariko kandi buzuye uburake, mugabo ubu bariko baraterana amajambo ku buryo bariko baravuga hamwe. Umuntu yokubaza ati urazi ibyo uhejeje kuvuga, ashobora no gutora ibyo avuga. Ugutongana ntibigaragare muri mwebwe. Aya majambo aregeranye, mugabo ariko arerekana uburemere bw'ikibi gishobora kwibika mu muntu, kandi yose ahari kugira twereke imigenderanire ishobora kononekara hagati y'umuntu n'uwundi. Nico gituma mubona ko Pawulo umwe naza kubitorera umuti, ningene yerekana ko dukwiye guhariranira. Kubera ko umuntu ashobora kujingitwa atariko ajingitwa kubwa mugenzi we, ntashobora kuraka atariko araka kubwa mugenzi we. Ni ikibazo gishobora kuba hagati y'abantu babiri canke barenga, mugabo umutima tukawureka ntitugwanye bya bindi kamere iri kiradusaba byo kwigwanira kugira nerekane ko nkomeye, tukabireka tugasanga twagize umururazi, uwo mumururazi ukagaragarira mu burake kugeza naho dutongana tugaterana amajambo mu buryo budasanzwe. Abera bahinduwe batagifise bya byimbiro birimo ubupfu twabona mu gice cya kana haruguru, batagifise wa mutima Imana yaretse, bobandanya gute bari muri ubu buzima? Pawulo avuga ngo murakwiye kugaragaza yuko muri mu buzima bushasha, mwahindutse ibyaremwe bishasha, izi nzira za kera nta kibanza zigira ubuzima bwanyu. Ica gatanu Pawulo avuga ni ugutukana. Iri jambo batraduje bari traduje nabi, mu gifaransa ni calomni. Calomni si gutukana. Calomni ni gufata umuntu wiyumvira nabi afise kwivyimviro bibi cane gose ukamuzunguruka ukamuca inyuma ukaja konona izina kuri bagenzi biwe. Birarengeye gutukana canke gufata umuntu mu gatongana nk'uko duhejeje kubibona. Mugabo ni umuntu ufitiye ivyiyumviro bibi cane, kubw'ivyiyumviro bibi umufitiye ugaca umuzunguruka ugaca inyuma ukarondera ingene wokonona izina ryiwe mu kibano. Iyo ni insiguro ya mbere. Insiguro ya kabiri ni ugufata umuntu kubera ko afise intege nke kanaka. Nk'akarorero, aravuga amajambo menshi, muri ayo majambo hakabamwo kubesha, ugaca ufatira kuri izo ntege nke ziwe ugaca umuzunguruka ukaja kumuvuga ku bandi, ukexploita nico nokoresha, ugakoresha izo ntege nke ziwe ati murazi urya muntu iyo avuze hasohokamwo ububeshi gusa. Izo ntege nke ziwe ukazexploita kugira ngo uze kumwararaza umuvuge nabi. Niryo jambo ngaha Pawulo ariko aravuga. Avuga ati abera ntimukwiye gucana inyuma kugira ngo mugiriranire nabi mu buryo bw'amajambo. Abera ntimukwiye kugaragaza kalumni hagati yanyu. Turaza kubona imisha aza gutanga. Umururazi ntiwemewe kujingitwa n'uburake canke gutongana, ariko kandi abera ntibakwiye kuvugana nabi. Ikirenze ico kuvugavugana nabi uwo muriko muravuga atanabita. Ivyo ntibikwiye kugaragara mu bera. Canyuma arangiriza ko avuga inzigo. Inzigo ni iki? Inzigo naho ibitse cane mu mutima akimwe twavuga c'umururazi iratandukanye n'umururazi. Inzigo ni ukugira ivyiyumviro bibi cane ku muntu mugabo ukarengeraho ukifuza kumugirira nabi. Nico inzigo isobanura. N'umuntu ufite ivyiyumviro bibi, umwiyumvira nabi ku murango no mu ijoro, mugabo wipfuza ico guhaka ryo kugira ngo umugirire nabi. Pawulo ariko avuga ati ibi bintu byose bigaragaza abari munsi y'urubanza w'Imana. Abera ntibakwiye kugaragara ko umururazi. Abera ntibakwiye kugaragara ko kujingitwa. Abera ntibakwiye kugaragara ko uburake, gutongana, hamwe n'ibi byose duhejeje kuvuga, kuko mwinjiye mu bundi bwami kandi ubwo bwami ubutwara n'uwera, namwe mukwiye kumera nk'uko so wanyu ameze. Imana ishimwe. Ibi bintu byose mpejeje kuvuga uko ari bitandatu, ikintu bisangiye ni uko iyi mitima yose idashaka kuzura na bagenzi babo. Satani kimwe mu bintu azana kugira ngo atuzane kugutongana, atuzane kugirira akazi k'umuntu, atuzane kugirira n'abundi muntu mu majambo canke no muri ibi byose mpejeje kuvuga, avuga ati ntiwemere yuko mwuzura kuko wowe ukengeretse. Akwereka yuko icubahiro cawe, mwumvirize, si icubahiro c'Imana, icubahiro cawe cikogaragara mu gihe utovyirengagiza canke utobifata ibisanzwe, ahubwo wowe ukwereka mugenzi wawe yuko nawe ivyo yagukoreye ubishoboye. Nico misi yose Satani yamagerageza kutuganiriza. Abera rero ntibakwiye kureka iyo nyoshambi ngo bahe Satani icicaro nk'uko yari yabivuze haruguru, ahubwo bakugwanya ivyo vyiyumviro vya kamere biriko biragaragara muri bo. Iyo mitima ikintu ca mbere isangiye nuko idashaka kuzura vyoroshe, ishaka kubanza kudindiza ivyo bintu bibaye ngombwa igaragaze yuko bafise inguvu yo kugwana na mugenzi we kugira ngo haruko kumugabo. Siko abarundi bavuga ngo turabe umugabo wariwe. Pawulo avuga ngo mwebwe mwaraneshejwe, umugabo asigaye ari Yesu muri mwebwe. Mana ishimwe. Uwo niwe dukwiye kunezererwa kuko izi nguvu dufise z'uyu mubiri ni nguvu umuntu atakaza mu mwanya mutoya. Mugabo twinjijwe mu bwami aho ibyizigiro byacu birengeye ubu buzima bw'umwanya muto, ibyizigiro byacu n'iby'ibihe bidashira. Imana ishimwe. Iyi mitima ikindi kintu isangiye ni imitima yipfuza inabi kuri bagenzi babo. Nico gituma Yesu turakanguka iyo ariko aragereranya ibi bintu n'icaha c'ubwicanyi. Tukavuga tuti Yesu yarengeje urugero. Mugabo umutima ufise umururazi, umutima utongana na mugenzi wiwe abantu bagafatana mu mashati, umutima ufise inzigo wifuza yuko mugenzi wawe wo mugirira nabi bantu b'Imana ntutandukanye n'umuntu yafashe imbugita agakerera mugenzi wiwe. Yesu agerageza gusonda kure mu mutima akavuga ati mwe muracira imanza abicanye n'abandi mugabo ivyo bintu ariko arakora nawe nyene yashitashita karakte kuko yagize uwo mutima uri kurakugaragaramo. Abera rero twitandukanye n'ivyo bintu kuko hamwe utokwirekonsilia hamwe utokuzura na mugenzi wawe ntaco kuguza yuko no kumwica wo mwica. Imana ishimwe. Abana b'Imana canke abera bo muri Kristo Yesu ntibakwiye kugaragara ivyo bintu. Pawulo ari ku murongo wa 32 aca twereka uburyo abo bana b'Imana canke abera bakwiye kubaho. Mbega hatari umururazi, mbega hatari urwanko, ahatari gutongana, ahatari iri shabu turiko turabona n'ikibi, haba hari iki? Murongo wa 32, ubwa mbere na mbere haba hari kugiriranira neza. Iri jambo ryo kugiriranira neza si kugirira neza umuntu mu byumva kumwe, si kugirira neza umuntu ataco yagushoshereje, si kugirira neza umuntu kuko nawe ahora kugirira neza. Ahubwo dukwiye kwigana Data kuko wewe ngo agirira neza inashima n'ababi. Dusome muri Luka igice cya 6. Yesu nge navuga ijambo ryo kugirira neza bagenzi bacu ku murongo wa 35 n'umurongo wa 36. Iri jambo ryo kugirira neza risobanura iki? Si ugukorera ikintu umuntu kugira ngo nawe azokwishure. Dukwiye kwigana Data uburyo agirira neza ibiremwa byiwe. 35. Ariko mukunda abansi banyu mubagirire neza, mugurana abantu mutaziga ko muzoguranugwa, kandi impera zanyu zizoba nyinshi, namwe muzoba abana b'isumba byose, kuko igirira neza intashima n'ababi. Mugire imbabazi nk'uko so agira imbabazi. Bantu b'Imana, mwibaze ku Imana ihereza ubuzima abicanyi n'abasuma, mwibaze ku Imana igaburira abonona iseyaremye, mwibaze ku Imana itungisha abatuka izina ry'Imana n'ibyo yabahaye bagashaka bavuga ko bitavuye kuri yo, mwibaze ku Imana igabira ubwenge abagerageza uburyo bwose kwerekana ko Imana itabaho, mwibaze ku Imana ikorera abantu batayishimira kanatsinda bafata umwanya wabo wose kugira ngo badetruise bice izina ry'Imana ngaha mu isi, ikabatungisha, ikabaha ibyo bakeneye, ikagabura imiryango yabo, ikabaha imbyaro n'ibindi n'ibindi n'ibindi. Ijambo ry'Imana rivuga ngo iracabihanganiye kugira irabe ko bote babakizeye. None Data twizera nimba ameze uko bigenda gute, utwebwe ntidushobore guharira canke kugirira neza bagenzi bacu. Bagenzi bacu iryo jambo mugenzi wawe duheruka kubirimbura ko ngaha mugenzi wawe si wa wundi twegeranye, si wo nkwiye kugirira neza, magiriranire. Kuko Data iyaba ahereza abazomwishura ngaha mu isi twese nta n'umwe yarakwiye kugirirwa neza. Mugabo ngo Data agirira neza intashima. Mwibuke ko natwebwe igihe twari dupfuye twishwe n'ibyaha byacu, Imana yaturindiriye igihe kininiya, iraduha byose ataco tubuze, iradushikana no kubuntu buruta ubundi bwose iduha kwizera. Abana b'Imana rero ntibakwiye kudefinisa, ntibakwiye gutanga isobanuro y'ukugira neza mu buryo butandukanye n'ico Bibiliya ivuga. Bibiliya ivuga yuko kugira neza ari ukwigana Data izo ariko arakora. Data ariko agirira neza intashima n'ababi. Natwe niko dukwiye kumwigana kuko natwe atugirira neza, yatugiriye neza kandi twari babi. Mugiriranire neza. Mugishingo cyo kugira umururazi, mugishingo cyo kujingitwa, mugishingo cyo kuzura uburake, mugishingo cyo gutongana, nimugiriranire neza nk'uko Data agirira neza intashima n'ababi. Ijambo rikurikira Pawulo avuga ngo mugiriranire impuhwe, ngahanditse imbabazi mugabo n'impuhwe kandi muharirane. Nta muntu ushobora guharira utamugiriye impuhwe. Bantu b'Imana, guharira ni iki? Isi iragerageza kudusigurira ibintu mu buryo butandukanye n'icyo Bibiliya ivuga. Guharira si ukwigira nk'utabonye icyo umuntu yagukoreye. Guharira si ukwirengagiza ibyo umuntu yagukoreye nk'aho umenya ntacyo byakubwiza. Guharira si kwiyobagiza ibyo umuntu ngo bijye binarabyibagiye. Uko siko guharira. Nagoma ndababwira insiguro ya Bibiliya yo guharira. Guharirwa, guharira n'uburemere, ni kubona uburemere bw'ibigabitanyo byawe n'uburemere bw'imbabazi z'Imana muri Kristo ku buzima bwawe, bigatuma urengera umubabaro watewe na mugenzi wawe, ahari kibi ukahasubiriza icyiza. Reka ndabisubiremwo, icyo ari cyo guharira mu buryo bw'ijambo ry'Imana. Si ukwiyobagiza, si ukubyibagira. Bantu b'Imana, ntushobora kwibagira ikibi mugenzi wawe yagukoreye. Kandi kibi mugenzi wawe yagukoreye, naho wokwigira yuko kitakubabaje, urabizi nawe wenyine yuko cyakubabaje. Uko rero si uguharira. Urashobora kwibaza ngo wamuhariye, ahubwo ukaba ugiye muri bimwe Pawulo yatubwira by'umururazi. Uwo mururazi pritarzovamo kujingitwa, hanyuma mu nyuma ibintu byaraheze uzubona abantu bagurukaniye ko ati none ibi bintu byose bivuye hehe. Kubera iki? Wibajije ngo warahariye mugenzi wawe. Mugabo ku by'ukuri guharira ni kindi. Guharira ni ukubona uburemere bwinshi cyane bw'ibigabitanyo byawe, ukabona uburemere buhebuje bw'ubuntu bw'Imana yakugiriye muri Kristo Yesu, bigaca bituma urengera umubabaro w'ukuri ufise mu mutima wawe, ugaharira mugenzi wawe, hanyuma hari kibi ukahasubiza icyiza. Umenya neza ko wahariye. Iyo ahari kibi mugenzi wawe yagukoreye ikibi, ushobora kumusubiriza. Apana mu nkoko guca yagukoreye, mugabo ushobora kumuha icyiza mu gishingo cy'ikibi yaguhaye. Icyo ni cyo cyitwa guharira. Uri ngaho urashaka kuvuga ati birashize ibintu kuravuga birabaho, urazi ikibi bankoreye, urazi ya muntu ngene yanyiciye abanje, urazi ya muntu ngene yangiriye nabi kandi namugiriye neza, urazi uburemere bw'ikintu ujya muntu yankoreye. Cyo gituma Pawulo aca twereka mbega izo nkomezi ziva hehe, zaho ushobora kurengera icyo umuntu yagukoreye, ahari kibi ukahasubiza icyiza. Murabona aka kajambo ahereza avuga ngo nk'uko Imana nayo yabahaririye hehe. Urumva rero nta izina y'imbabazi dufite muri twewe. Siko Pawulo ngaha avuga yuko guharira kubera ni kwiweza, ni kimwe nari navuze ingene Imana yaduhaririye muri Kristo. Imana yaduhariye ibigabitanyo byacu byinshi kubw'imbabazi zayo nyinshi. Kubw'ibyo nta muntu n'umwe aradukorera ikibi kingana n'icyo twakoreye Imana. Kubw'iyo n'ibibi byose badukorera biri munsi cyane, panabegereje biri munsi cyane y'ikibi twakoreye Imana. Ni gute tutoshobora guharira bagenzi bacu? Bantu b'Imana, ntaraja kure. Ibi bisobanura ko umuntu atanga imbabazi ari uwavutse bwa kabiri wenyine. Isi iragerageza gushira hati, tugerageze kumvikanisha. Mbona igihugu cyacu cyaciye muri byinshi, tugerageze kumvikanisha, hanyuma abantu baharire bagenzi babo. Bantu b'Imana, umuntu wenyine ashobora guharira ni uw'Imana yahariye wenyine. Hariho n'umugani Yesu yaciye avuga ati uwahariwe byinshi ni uwaharira cyane. Ntiyashatse kuvuga ko hari habera bahariwe bikeya. Yashatse kuvuga ko umukristo muri iyi ntambara yo kurwanya kamere kugira ngo ntidusubirize bagenzi bacu ibyo bakoreye, uko turimbura tukaba impande y'ubutumwa bwiza, tukaraba lampere cyangwa uburemere bw'icyo Imana yakoze ku buzima bwacu, niko imbabazi zoroha gutanga. Imana ishimwe. Uwakirirwe wenyine. Bantu, ntidufite ikibazo cyo guharira mu isi, dufite ikibazo cy'uko isi yuzuyemo abatsi b'Imana bakeneye gukizwa. Ikibazo si uguharira, ikibazo ni wobikura hehe. Ho uguharira atari ikintu kiri muri twebwe mu buryo bw'iremwa, ariko n'ubuntu bw'Imana duhabwa kuko twabonye ishavu twateye Imana, hanyuma ukabona guharira bagenzi bacu. Ni gute Imana yatubabariye muri Kristo? Ubwa mbere na mbere, Imana niyo yonyine twacumuyeko igihe Natani yagendera Dawidi akamubwira ati wamenje wacumuye. Dawidi ntiyaciye avuga ati umugore w'abandi namugiriye nabi, uriya w'abandi nagiriye, yavuze mana ni wowe wenyine nacumuyeko. Iyo uri kurajingitwa kuri mugenzi wawe, iyo uri kuragirira nabi mugenzi wawe, ibirengeye ko mugenzi wawe wamugiriye nabi wacumuye ku Mana, kuko icyo kiremwa uri kuronona n'icy'Imana niyo yakiremye. Ikirenze ibyo, na wewe waremwe kugira ngo uheshe Imana icyubahiro, none uri gukora ibitayihimbara. None nimba uri kuremwa cyayo ukaba uri gukora ibitayihimbara, ukaba uri konona n'ibindi biremwa yaremye, wumva iyo Mana ikwiye kukugenza gute? Ukwihana nyakuri cyangwa guharira nyakuri gutangura kubona uburyo by'uko Imana yaduhariye muri Kristo ni uko twacumuye ku Mana. Hariho abantu iyo bakoze ikosa cyangwa bagiriye ikosa mugenzi wabo, bagerageza gutanga amakado kugira ngo bibagize ikibi bakoreye mugenzi wabo. Nka sinye ya pardon cyangwa yo gusaba imbabazi. Uko ni ukudatahura ikiba cyabaye by'ukuri. Ikiba cyabaye by'ukuri ni uko wakoze mu mbone z'Imana. Mwibaze umuntu agukoze mu jisho, wakoze ku kwera kwayo, wakoze ku ntumbero nyamukuri yashyiriyeho ikiremwa muntu. Ni ukuvuga naho hagati yanyu byohera, hagati y'Imana haracyari ikibazo kandi gikomeye, kuko icyaha ubwa mbere na mbere icyaha wagikoze ku Muremyi, ntiwagikoze kuri mugenzi wawe. Amaso yacu bwa mbere na mbere bantu b'Imana tangure kuva kuri hagati yacu. Mbega iyo ndiko ndagirana nayo mugenzi wanje, ndiko nkora iki by'ukuri? Ndiko nkora mu mbone z'Imana. Icya kabiri bisobanura yuko nimba twacumiye ku Mana gusa, iyo Mana irakwiye gukora igicoka cyose kugira ngo idukureho, itwice, ntituzosubire no kubaho ukundi, kuko Imana irera ku buryo ntishobora kurabukwa na gatoya icyaha. Nimba rero Imana ariyo nacumuye ko mu kugira nabi mugenzi wanjye, sinkwiye no kurenguka imbere yanyu, ahubwo nkwiye gupfa urupfu rw'ibihe byose nkazokwibagirana. Ariko murabe bantu b'Imana, iyo nkota Imana ifise kandi izocumita abantu bose batizeye umwana w'Imana, yaciye yirabisha ko aba ariyo yonyene iraba kugira ngo ibyo bigabitanyo byacu yonyene ibihanigwe, kandi ari byo yari ikwiye kuduhora. Tugerageze kubyiyumvira ko Imana ni umuhozi, kuko niyo twacumuyeko. Nimba ariyo twacumuyeko ibwirizwa kutwica, tugenda gutega abantu b'Imana ko atabwiza dufite dusumbye abo hanze, ngo iyo Mana icivuga iti jewe Edgare narayicumuye ko kwa kundi nyene, inkota nayikwirabisha kuri Edgare, ndayirabishije ko jewe nyene kugira ngo Edgare arokoke, kuko ntishobora kureka guhana icyaha nakoze. Itegerezwa kugihana uko bigenda kose, kandi kagihana ku buryo uburake bwayo yumva ko buhwanye by'ukuri. Bantu b'Imana, izo mbabazi z'Imana ntidushobora kuzitahura. Nibaza ko n'igihe tuzoba twashitse mu ijuru tutazokwigera dutahura ubuntu twagiriwe. Imbabazi z'Imana zisobanura ngo uwo nacumuye ko niwe afashe igihano yari kumpa agishira kuri we. Ariko ntibyagarukiye ngaho, yararabye ibigabitanyo n'ugucumura n'ikibi nakoze, ivuga iti naho nakiriye igihano cy'uyu muntu, reka ndamukure muri ibi bigabitanyo, ndamugabire kugororoka kwacu. Imana irera ntigira agasembwa, yakiriye ibigabitanyo byacu iciduha kugororoka kwiwe. N'ubwa mbere na mbere byose bitarabaho ngo yadutoranije muri Kristo kugira ngo tubeho tutagira agasembwa. Ni ukuvuga yaturabiye muri Kristo dans l'éternité kugira ngo ishobore no kudutoranya. Imana ishimwe. Ibi byerekana ko imbabazi z'Imana nta kintu na kimwe twofatirako ni twebwe ngo tuvuge tuyireshe tugire iki, kuko byose bitarabaho. Itarare madamu, ijambo ry'Imana rivuga ngo yadutoranirije muri Kristo. Imana ntiyadutoranije gusa, yadutoranije muri Kristo kugira ngo tubeho tutagira agasembwa imbere yayo turi mu rukundo. Bantu b'Imana, muri eternite Imana yaturabira mu kugoroka kwa Kristo, niho honyene niho honyene Imana ishobora kuraba umwana w'umuntu yanduje. Izo nizo mbabazi Imana yatugiriye. Imbabazi z'Imana ni ukuvuga ko aho nari kwakira urupfu ndonse ubugingo, kandi ubwo bugingo Imana imparura ko atacagezwe na kimwe nigeze mponyora, kuko nambaye kugororoka kutigeze ahonyora icagezwe na kimwe ariwe mwana w'Imana. Izo nizo mbabazi twagiriwe, nico gituma abantu b'Imana tubingana, nico gituma tubikiwe ubugingo budashira. Imana ntiyakoze ibyo gusa, yaciye twita abana, yaciye iduha umwandu, Pawulo yarabivuze mu gice cya mbere n'icya kabiri ngo tubikiwe umwandu utabora. Imana yaduhaye ikimenyetso aricyo mpembu, yajiba muri twebwe turi ingoro za ntacyo Imana itakoze kugira ngo itugirire neza uko yatubabaririye muri Kristo. Bantu b'Imana, nimba Imana yakoze ibyo, ibibi abantu badukorera ni bito cyane, bari bakwiye kudukorera byinshi rwose, kubera ko turi babi cyane. Igihano Imana yishize ko iyo turiko turakiraba kijya gihano nyine, nimba abantu bashobora kukidushirako, nibyo bari bakwiye kudukorera misi yose. Ngabo murazi na mwebwe ko ibyo abantu badukorera ari bito cyane, nakanyuguti urazi icyo twakoze mu maso y'Imana. Iyi ni inkuru nziza iyo umuntu ariko arayitebera ko yumva nta muntu n'umwe ku isi atobabarira, yumva nta muntu n'umwe ku isi atoshobora kugirira neza. Ibyo ntibiva muri kamere, biva ko twumvise ijambo ry'ukuri tukizera. Imana ishimwe. Bantu b'Imana muri ngaha, umururazi wose, ukujingitwa, ukuraka, gutongana, inzigo yose ntibibe muri twebwe, ariko tumere nka Data agirira neza ntashima n'ababi. Ariko kandi yatubabariye muri Kristo, uko yatubabariye niko dukwiye kubabarira bagenzi bacu. Ikidushoboza cyonyine ni kwama mu nkuru nziza. Imana ishimwe. Inkuru nziza iyo kamere iratubwira ati erega urakomeye, erega ntiwacumuye cyane, inkuru nziza iradupfukamika ikadushikana hasi ikaduha gutakamba ati ewe jewe ngene ndi umunyabyaha, ewe jewe ingene nacumuye, ariko ubuntu bw'Imana bwabaye bwinshi ku buzima bwanje. Imana ishimwe. Icyo nicyo cyonyine gishobora gutuma buri munsi dushobora kurwanira intambara, intambara yo kugirira neza bagenzi bacu n'abansi bacu. Si intambara dufize inkoho tuza turasokora, intambara aho ikinyoma Satani atubwira tukinesheshe ukuri, kuko kuri nako ni ubutumwa bwiza. Abizera umuntu arashobora guhitamwo kureka umubiri ukamuyombekera ukamutwara kugirira nabi mugenzi wiwe. Nico gituma Pawulo ngaho icyo ariko aradusaba ubutumwa bwiza turiko twama tugumbiriza, ariko dusaba guhitamwo kumvira Imana. Imana ishimwe. Guhitamwo kumvira Imana si legalisme. Guhitamwo kumvira Imana nuko ubutumwa bwiza buvuga ko Yesu yampariye byose, kandi ndabizi neza yuko ntari gushobora no guhangara kuza imbere yayo. Imana irikesaba kumvira uyu muntu mushasha. Rero iyi ntambara ninge nabwira umubiri ati oya, ntibikunda, narahariwe, ndi umwana w'Imana, sinkwiye kubaho gutu. Tukemezanya n'Imana icivuga kuri twebwe, tukemezanya n'Imana kuco yakoze, tugahitamwo kumvira Imana. Umuntu w'Imana arashobora kudahitamwo kumvira Imana ukamubona ariko aratukana, yambuye agahuzu, kandi yaravutse ubwa kabiri, haba habaye iki? Ni kubera ko yaretse kamere ikamujanaho. Nivyo inyuma yaho ntashobora kuronka amahoro. Imana imuhamagarira kwihana, ariko iri jambo ry'Imana riko ritubwira ati umwasi ari ngaho, uyu mubiri ni umwasi wanyu, nimumugwanishe ubutumwa bwiza. Imana ishimwe. Turangiza na goma ndomeko urutoki ibintu bibiri. Iyi jambo nk'iri rivuzwe mu ishengero ntibisobanura yuko umuntu twari tuzi ko yizeye iyo akoze ibyaha bigirankana, ishengero rikamugirira neza mu kwama riza kumubwira riti yamara yamara uri mu bigaha bitanu, babiri, batatu, kujya bibiri bivuze hama kabandanya muri ibyo bintu. Kubera twize ko imbabazi z'Imana, kumwe Petero yabajije Yesu ati noharira umuntu kugeza ryari, Yesu ashamubwira igiharuro kidashoboka. kugira yerekane ko kuko Imana yatubabariye kandi yatubabariye ibihe byose ntidukwiye guhagarika kubabarira abagenzi bacu ngo abantu b'Imana iyo mwishengera ariko hagaragara umutima wo kutihana Bibiliya ivuga muri Matthew 18 yuko umuntu tudakwiye kwemera na gatoya yuko uwo muntu yahisemwo inzira zo kugabitanya abandanya yitwa uwera imbabazi ntizikuraho discipline mwishengera ahubwo ingena abakristo bapasianta canke bihanganira uwo muntu bagashishikara kumwegera umwe babiri batatu gushika no kwishengero bigaragaza yuko turiko tumugirira neza mubinkoreye bigaragaza yuko munkunda kuko mwipfuza ukunagurwa kwanje iri jambo rero iyo hari ko araba discipline mwishengero ntibisigura kwishengero ritagize imbabazi bisobanura yuko uwo muntu ahubwo bashaka kwemezanya n'Imana icivuga ku buzima bwiwe kugira ngo bariko baramusengera uwo muntu ashobore kugaruka kwihana kukuri manshin ica kabiri iri jambo ntisigura yuko ubutungane mu Burundi buhavuye iyo umuntu yasahuye akiba akagira nabi Imana yarashizeho ubutungane kugira ngo muri isi yuzuye ikibi bushobore gutunganiza abantu mugabo kubera ikibi kiri mwisi nabwo nyine ntibukora neza murabizi mugabo ni Imana yarabushizeho sikintu caje abantu biyumviriye kujya umukuru w'igihugu ari Imana yamushizeho n'ubutungane n'Imana yabushizeho iyo wasahuwe genda witwari bagusubiza ibyawe Imana ishimwe ariko Paulo acagabisha ati iyo abo bantu bapfuye ibyo bintu ari abantu babiri bari mu ishengero n'ukuri ntimuhere mu butungane n'imiburiburi abamambe bo mu ishengero nibagerageze babumvikanishe none muhere hanze kandi mwarize abanyamahanga bari bo baza kubacira imanza nimba hari ikintu mwapfuye mu ishengero nimugerageze ibishoboka byose kugira ngo muri ngaha mu ishengero umuntu ushobore kuboneka mwirekonsiliye canke mwuzure hagati yanyu byanse nivyo ubutungane burahari kugira ngo bushobore kubumvikanisha bantu b'Imana turiko turumva aya majambo dusaba Imana iduhe umutima wari muri Kristo Yesu tukira abanyavyaha Yesu yapfiriye ibyaha byacu duharire bagenzi bacu kuko natwe Imana yaduhaririye muri Kristo.